warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن رجيستيال قد بدأ ورارك إذن كوغو هين وحا كميدا رايلو وحلبانا دا معارض كوكوبو ريينين تاقيرين هندسة شرعية كمالية دا لبدا كون سدحي لباتن ساعدين لصور دافو غيران سديد قوفة اي قده دالكا وقودنتين شلال بابور اي ريزل وسارة كوحيقين كالصماليا وكاقيب غلاي شركة كوميسا door wanaagsan dhageystayaasha soo qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa doornimo khamiis ah 8 June 2023 qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio Umoja Wankan Raila Odinga ayaa ku booriyay xilbanaanada ka tirsan isbahaysigiisa inaynaan u codaynin ama baysan ogolaanin hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadka 2023 oo ay maya ku codayaan Raila Omanta ka hadlay shir jiraayid oo isbahaysiga mucaaradka uu ku qabtay magaalada Nairobi ayuu sheegay in hindisaha Finance Bill 2023 uu culays dheeraad ah ku noqon doono shacabka Kenyaanka ah wuxuu sheegay in tani aynan Kenyaanka xamili karin maadaama ay culays ku hayaan canshuur badan oo hadda laga qaado madaxa Azimio Raila Odinga ayaa ku hanjabay in hadii hindisahan u baarlamaanka meel mariyo guud ahaan dalka ay ka sameyn doonaan dibadbaxay waaweyn waxa arintan imaanaysa iyada oo qorshe u yahay in 15ka bishaan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka u baarlamaanka u bandhigo qorshaha sanad maaliyadeedka 2023 iyo 2024 waxyaabaha ku xusan hindise sharciyeedka waxaa ka mid ah in dadka mushaar ahaan u qaata 500 iyo wixii ka badan laga qaado boqolkiiba 35 canshuurahooda waa oo canshuur ah sidoo kale shaqaalaha iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ayaa bil waliba laga jirayaa 3% si loogu biiriyo barnaamijka guriyeynta ee dawladda waxaa sidoo kale hindisahan ku xusan in canshuurta badeecooyinka iyo adeegyada ee VAT laga dhigayo 16% Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay shilal kala duwan oo ka dhacay ismaamulka Bungoma iyo magaalooyin kale sida Voi, Waruru iyo sidoo kale Nairobi. Shilka ugu horeeyay ayaa waxa uu ka dhacay ismaamulka Bungoma waxana ku dhintay ugu yaraan 3 ruux. Sidoo kale booliska ayaa sheegay in 3 qof ay shilal kala duwan ugu geeriyoodeen meela kamida caasimada dalka ee Nairobi goobaha shilalka laga soo tabiyay ee Nairobi oo ay dadka ku dhinteen ayaa waxa ay kala yihiin wadada weyn ee Dhika iyo wadada loo yaqaan Otrin wadooyinka ugu dambeeyay ama bal soo dhaafay ayaa waxa ku dhayay shilalka wadooyinka ee dadka waa dalka ka dhacaya iyadoo darawaliintana lagu baaqay inay taxadar badan muujiyaan marka ay adeegsanayaan wadooyinka kala duwan ee wadanka. Saraakiisha booliska ee ismaamulka Nairobi ayaa xiray la tuumanayaal watay mishiin loogu talagalay gargaar waxaana adeegsanayaashan lagu qabtay wadada Nanyuki ee Lungalunga caasimadda Nairobi. Sida laga soo xigtay taliyaha booliska ee ismaamulka Nairobi Adamson Bungai Poliska ayaa waxay heleen xuk ku saabsan dadkan la tuumayay sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska waxay gacanta ku soo dhigeen 1306 kiish oo bariis ah iyo sidoo kale 200 oo kiish oo galay ah intii uu socday howlgalka waxaa sidoo kale lagu soo qabtay 10,000 oo kiish oo bacrimin ama waxyaabaha bacrimiska loo isticmaalo taliya qaybta booliska oo wareysi siiya warbaahinta ayaa waxa uu digniin u diray cid kasta oo ku lug yeelata falal dambiyeedyada 4 sano oo gacanta lagu dhigay waxana sidoo kale la soo taagi doonaa maxkamadda marka baalitaanada hadda socda la soo gabagabeeyay sida ay saraakiisha amnigu sheegeen Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta oo Khamiis ah ka qayb galaya shir madaxeedka 22-aad ee madaxda wadamada ku boobay suuqa bariga iyo koonfurta qaarada Afrika ee COMESA oo ka dhacaya caasimadda dalka Zambia ee Lusaka shir madaxeedkan ayaa waxaa ka qayb galaya madax kala duwan oo ka kala socota wadamo kala duwan si ay uga wada hadlaan xaaladda isdhexgalka ee gobolka iyo sidoo kale arrimaha nabadda iyo amniga. Afhayeenka madaxtooyada dalka Xuseen Maxamed ayaa waxa uu xaqiijiyay ka qaybgalka shirkaasi ee madaxweyne Ruto. Mawduuca isu imaatinka sanadkan waa isdhexgalka dhaqaalaha ee kubcinta Komesa oo ku qotoma maalgashiga kordhinta qiimaha iyo sidoo kale dalxiiska. Shirkan ayaa ku yimid baahida loo qabo in wax laga qabto dhaqdhaqaaqyada dhaqaale iyo ganacsi ee gobolka, iyadoo caalamka uu ka jiro oo ay sidoo kale saameyn ku yeesheen COVID-19 gaar ahaan saameyntiisa dhinaca dhaqaalaha ah. Poliiska ismaamulka Nakuru ayaa gacanta ku dhigay 78 qof oo kale oo lala xiriirinayo in ay ka tirsan yihiin koox burcad ah oo 7 la soo dhaafay argagax ku sameeyay dadka magaaladaasi ku nool. Gudoomiyaha amaanka u qaabilsan ismaamulka Nakuru ayaa waxa uu sheegay in dadka xabsiga lagu hayo uu ku jiro nin looga shakisan yahay inuu yahay hogaamiye kooxda waa hogaamiye kooxeed burcad ah oo lagu magacaabo Mowki Gangi. Sidoo kale waxa uu sheegay in koox booliis ah ay xidhiidh la leeyihiin kooxda burcada ee loo yaqaan Confirm Gang, kuwaasi oo falal qiyaano ah ka geysta dhanka internetka. Gudoomiyaha amaanka ee Nakuru ayaa sheegay in dadkani gacanta lagu dhigay ay wajihi doonaan dacwad ka dhan ah falal dambiyeedyada ay ku eedaysan yihiin. Booliiska ayaana waxa ay soo bandhigeen hub ay wateen kooxdaasi oo ay ka mid yihiin bangado, mindiyo iyo sidoo kale walxaha kale ee halista ah. Ugu yaraan 6 qof ayaa waxaa la xaqiijiyay iraahde ee wararka ayaa waxa sheegayaan in ciidamada abnigu ay sidoo kale sameyn doonaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan dadkaasi burcada ah ee gacanta lagu hayo isla markaana lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin falal kala duwan. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale ciidamada booliiska waxay ugu baaqeen inay ku soo wargeliyaan laamaha abniga wax kasta oo ku saabsan kooxaha ayagu geysta falal dambiyeedyada. Iskuduwaha dowladda dhexe ku matala gobolka Waqooyi Bari John Tieno ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha abniga ismaamulka Wajeer. Waxa uu saraakiisha kala hadlay xaaladda amni ee dowlad deegaankaasi iyo sidii looga hortagi lahaa falalka argagixisanimo ee kooxaha argagixisada lagu yeero ay aagaasi ka geystaan. Iskuduwaha dowladda dhexe ku matala gobolka Waqooyi Bari John Tieno ayaa waxa uu faahfaahiyay qodobadii ay kaga wada hadleen saraakiisha uu la kulmay.
Leo tumekuwa na kikao na kamati ya usalama ya region, kamati ya usalama ya county na sub counties zote ya Wajia county. Tumeweza pia kuwa na mkutano na machiefs, assistant chiefs, assistant county commissioners ya deputy county commissioners, na agenda kuu ya leo ilikuwa ni kuangazia hali ya usalama katika kaunti hii na katika region hii kwa jumla. Tumeweza kuwa na AS activities katika hii kaunti, hasa hizo areas ambazo zina border yetu na Somalia, hizo areas za Korofarar, Tarbaj na hiyo area kwa jumla. Tumeweza kuwa na activities za Al-Shabaab. Juzi waliweza kuangusha communication mast ya Safaricom. Leo mofisazi wetu kutoka QRU wameweza kuhusika katika ID attack, na kwa hivyo imekuwa ni muhimu sana tuweze kukaa kama kamati na tuweze kuweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba tumedhibiti hali ya usalama katika eneo hili. Chief na assistant chiefs ni kiungo muhimu sana kwa usalama ya eneo yoyote ule, kwa sababu ni ndio wale ambao wanatoka masinani na ni wale ambao wanajua kila kitu ambacho kinafanyika katika sub locations na katika villages. Na kwa hivyo tumeweza kupata information ambayo ni muhimu sana kwetu kama kamati, na tumeweza kuweka mkakati ifayo ya kuhakikisha ya kwamba tumecontrol ama tumedhibiti hali ya usalama katika area hii. Bado tunakuwa na engagements na wale washikadao wengine kama religious leaders na peace committees. Kesho pia tutakuwa na hawa na tutaongea kwa kina kuhusu hali ya usalama na amani katika eneo hili. Tuta engage elected political leaders kuwemo governor ya area hii ili tuweze kuweka mkakati, kwa sababu usalama ni ya kila mmoja na kila mmoja wetu lazima achangie kuhakikisha ya kwamba tuko na usalama ya kutosha. Kuna programs mingi za serikali, na hizi programs bila usalama haziwezi kuendelea. Kwa hivyo lazima tuweke usalama katika mstari wa mbele, ndiposa serikali iweze kutekeleza programs zake katika kila county ya Northeastern region vile serikali inatekeleza programs katika sehemu zingine za nchi hii. Sasa hiyo ndio ilikuwa dhumuni ya mkutano yetu ya leo katika Awajia County Headquarters.
Star FM kadagayso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Fazil wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saleh Ahmed Jaamac iyo wufdu hoggaaminaya ayaa shirka waa shir waxay kaga qayb galayaan dalka Zambia. Fazil wasaaraha ku xigeenka iyo wufdiga hoggaaminaya ayaa ka qayb galaya madasha 22-aad ee ururka dhaqaalaha bariga iyo koonfurta Afrika ee COMESA. Qoraal kooban oo Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saleh Ahmed Jaamac uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu kaga warbixiyay shirka, waxaana uu sheegay in halkaas kaga qayb galayo shirkan oo waxyaabo muhiim ah looga hadli doono COMESA oo ah suuqa dhaqaale oo ballaaran ayna wadaagaan 22 dal oo ku yaala bariga iyo koonfurta qaarada Afrika. Ayaa madashiisa 22-aad waxaa lagu lafagurayaa isdhexgalka dhaqaalaha iyo kor u qaadida ganacsiga gobolka iyo guud ahaanba qaarada Afrika. Yusuf Garaad Cumar, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena ah rugcada saxaafadeed, ayaa ka hadlay ra'yigiisa ku saabsan xal u helidda wararka been abuurka ah ee baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida ba saameynta ku yeeshay. Yusuf Garaad Cumar, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya, oo ka hadlayay madasha aragti wadaaga Soomaaliya ee Muqdisho ka socota, loogana doodayo sida xal loogu heli karo wararka been abuurka ah ee saameynta ku yeeshay Soomaaliya, ayaa tilmaamay in wararka runta aan ahayn ee la faafinayo qaarkood yihiin kuwa ku yimaada si ula kaca qaar kalena aqoon darri ay qofka baahinaya warkaasi ku sababto, iyo kuwa kale oo qaabab kale oo badan ayaguna ku yimaada. Wuxuu hoosta ka xariiqay Yuusuf Garaad Cumar in xalka wararka been abuurka ah ama wararka beenta ah ee Soomaaliya uu yahay in dalka loo sameeyo sharciyo adag oo lagu dabaqo, iyadoo mararka qaarna haddii loo baahdo la kaashanayo saaxiibada dalalka la ah Soomaaliya.
Wararka aan runta ahayn la faafinayo, wararka aan runta ahayn la faafinayo qaarkood dabcan waxay ku yimaadaan ula kac dad la rabo in la khaldo si ay ficil u sameeyaan ama ay ficil uga baaqsadaan. Waa meel waa mid doorashooyinka Mareykanka meel badan ka dhacday. Waxa kale oo ku yimaada farsamo xumo, wariye aan shaqadiisa aqoon ama qof wariye iska dhigo meel soo fariistay oo tabar u soo qaadan oo si gurcan war u faafiya. Waxa kale oo ku iman kartaa mahubsadnimadaas wariyahan way noqon kartaa, shacabkan way noqon kartaa, oo wariyuhu waxay ku imaanaysaa in war idaacad ay sheegtay uu iska soo xigto isagoon hubinin warkaasi inuu sax yahay in kale. Waxaa kale oo ku timaada shacabka dhexdiisa oo waxa uu website kasoo akhriyay ama kasoo dhageystay inuu yiraahdo sidaasaa la lahaa, isagoon hubinin warkaasi inuu sax yahay in kale. Marka dhinacyadaas oo dhan ay ka imaanaysaa, laakiin sidee looga gudbi karaa way muhiimadda meesha taalla. Arrimaha waxaan isleeyahay horta wasaaraddu ay qaban karto, ayna qabato, jaamacaddu ay wado, hay-ado kale ay masiyo qaar kale ay wadaan, waa in horta dadka shaqadan xirfadan ka shaqeynaya tababar fiican la siiyo oo shaqadooda ay ka adkaadaan laguna qiimeeyo. Ciqaabna ay jirto, abaalmarinna ay jirto qofba wixii uu mutaysto. Waxa kale oo ay ila tahay sharci in loo baahan yahay oo si sharci in loola dagaalamo oo dalka gudihiisana shuruuc lagu yeesho, caalamka kale ee shuruucda u lehna lala kaashado, kii website laga xiri karo haddii uu fal dambi ah lagu hayo ama hadal khalad lagu hayo wadanka uu joogo, haddii sharciyadaas ay ka jirto looga caban karo, dalalkan saaxiibadana lala kaashan karo, taasina waa meesheeda. Waxaa kale oo jira oo qaybta ugu muhiimsan aan waanu arkaa wacyi wadaag ama wacyigelin bulshada loo sameeyo oo xagga sida lagu ogaado wararka khaladka ah iyo wararka saxda ah, maxaa lagu kala ogaadaa. Waxa ugu horreeya waxa weeye war xaggee ka doonanaysaa bini aadama tahay, waxa socda inaad la socotood u baahan tahay, xaggeed ka raadsanaysaa. Marka wariyaashu isku xirfad maaha, websaytadu isku mid maaha, idaacaduhu isku mid maahan, dad lagu kalsoonaan karo oo khaldaadkooda uu yar yahay oo khalad ula kaca aan samaynin in warka aad ka doonato oo hal website ama laba ama saddex aad ku xirnaato ama idaacadood, waa muhiim. Xataa haddii ay dhacdo meel kale in warku kaasoo gaaro, in aad kala saari karto warka in aad carabiga iskoolka i'raab iyo waxaan la barjiray warka inaad la fuguri karto kala saari karto. Maxaa ah war, maxaa si ah فال ام راي ما فلقين وحي ور هدي له دولته وحا سمس دولته وحي لها ميل وركيده لا هوبيه وزاره ورفافنت جوقت اذا عدي قرن كجوقت ويب سايت كذا فيري دولته وحا سمس قرت ميا هدي مجران مركز
golaamanka ee qaramada midoobay ayaa walaac waxay ka muujiyeen xiisada ka taagan magaalada Laascaan oo xarunta gobolka Sool waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo bayaanka soo baxay golaha amaanka ayaa waxay ugu horeen looga hadlay madaxbanaanida dhuleed jiritaanka qarannimo iyo sidoo kale madaxbanaanida siyaasadeed ee Soomaaliya bayaanka golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in shacab badan ay ku dhinteen colaadda ka taagan magaalada Laascaanood ilaa 150,000 oo qofna ay guryahooda isaga barakaceen sidoo kale golaha amaanka ee jamciyadda qurmaan ka dhaxaysa ayaa tacsuud diray helada dadkii colaadahaasi ku nafwaayay soo kabashana waxay u rajeeyeen kuwa dhaawacmay waxaa kale oo warbixinta lagu sheegay in xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ay soo dhaweynayaan dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya Ethiopia iyo dayasha dhaqanka ay ka wadaan gobolka si xabad joojin loo helo wadahadalka Soomaalida ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhamaan dhinacyada ku lugta leh colaadaha Laascaanood iyo colaadaha kale ee Soomaaliya ka jira in ay heshiis iyo xabad joojin ay gaaraan waxana ay booriyeen wadahadalada loo dhan yahay oo colaadaha nabad loogu bedelayo warbixinta ayaa dhinaca kalena waxay ugu baaqday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya inuu taageero iyo gacan siin dheeraad aba oo ula yimaada arrimahaasi xubnaha golaha amaanka ayaa dhinaca kalena ugu baaqay Soomaaliland in ay si dhaqso ah ciidamadeeda ugala baxdo Laascaanood sidoo kalena ay dhinacyada isxakameeyaan oo ay joojiyaan waxa lagu tilmaamay daandaansiga iyo colaadaha in la sii huriyo golaha ayaa waxay xasuusiyeen dhammaan dhinacyada waajibaadka ka saaran yahay ilaalinta sharciga caalamiga ah ee bini'aadnimada iyo shuruucda xuquuqda aadanaha waxaa kale oo golaha ay hoos ka xariiqeen in dhinacyada lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda saaran gaar ahaan kuwa jebiya shuruucda caalamiga ah ama bageysta xadgudubyada dhinaca bini'aadnimada ah garaadada Laascaanoodna waxa ay soo dhaweeyeen baaqa iyo warbixinta qaramada midoobay iyagoo sheegay in xaaladda Laascaanood ay u baahan tahay in caalamku uu si adag u eego maadaama xaalad ay ka dhalatay dhinaca nolosha iyo sidoo kale bini'aadnimada ah colaadaha dhowrka bilood ka socda gobolka Sool gaar ahaan xarunta gobolkaasi ee magaalada Laascaanood ugu yaraan 6 qof ayaa waxaa la dhigay isbitaalka kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen dhalinyaro dhagxaan ku soo tuuray kuwaas oo ka soo jeeda dalka Falastiin ciidamada Israa'iil ayaa maanta weerar ku qaaday magaalada Ramallah ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto daanta galbeed goob jooge ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters in kolonyo ciidan oo Israa'iiliyiin ah ay goor hore oo saaka wabarigii ah gaareen bartamaha magaalada Ramallah oo ah xarunta dowladda Falastiin taasi oo keentay in boqolaal Falastiiniyiin ah ay isugu soo baxaan aagaasi